forseti. Það er reyndar svo að rannsóknarnefnd Alþingis, þegar hún skila af sér, kom sjálfa þeirri niðurstöðu eða tilgreindi þá skoðun sín og niðurstöðu í fyrsta kafla, fyrsta bindi rannsóknarskýrslunnar. Að það sem þarna var á ferðinni, niðurstaða rannsóknarnefndarinnar, öll skýrslan, þær vitnaleiðslu sem fram hefði farið fyrir nefndinni, gætu ekki orðið grundvöllur sakamáls. Þetta er afar skýrt á hálfu nefndarinnar og kemur greinilega fram að eigi að reyna á lögum ráðherraábyrgð að þurfa að kanna tilvist og umfang og afleiðingar þess sérstaklega. Háttvirtur þingmaður Magnús Orri Schram hefur ekki skýrt út eða andmælt eða komið rökstuðning gegn þessari skýri niðurstöðu rannsóknarnefndarinnar sem er ekki einungis að finna í skýrslu hennar heldur enn fremur á sér stað hvað eftir annað í þingskjölum er fjölluðu bæði rannsóknarnefndin sjálfa og þar breytingartillögur sem lagðar voru fram haustu 2009 og voru grunnurinn af því að þessi þingmannanefnd var sett á laggirnar.
Þá svarar